Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα, ο Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξα.
Αγαπητοί Χριστό, αδελφοί και αδελφές, με την ευχή και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Πατρός Σιμών, κυρίου Κυπριανού, συνεχίζουμε τις συνάξεις μας, τις συναντήσεις μας, για να ασχοληθούμε σήμερα με την Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε, της θεραπείας του δαιμονιζομένου των Γαδαρινών. Άλλος Ευαγγελιστής μας λέγει ότι ήταν δύο αυτοί οι δαιμονιζόμενοι, αλλά όπως φαίνεται ένας ήταν ο πιο Κύριος, γι' αυτό και γι' αυτόν ομιλεί σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς το Άγιο Ευαγγέλιο. Είναι βέβαια και του Αγίου Ιακώβου το Αδελφοθέο η μνήμη σήμερα, θα αναφέρουμε κάτι και γι' αυτόν σε κάποιο σημείο του λόγου μας, που σχετίζεται, που έχει σχέση με την περικοπή την Ευαγγελική, η οποία βέβαια είναι γνωστή, έχουν υποθεί πολλά για αυτήν. Εμείς θα προσθέσουμε κάποια ολίγα στοιχεία από την πείρα των Αγίων, από τα έργα των Αγίων, για πνευματικό μας καταρτισμό, πνευματική μας ωφέλεια, την πνευματική μας προσοχή. Ήρθε ο Κύριος από την λίμνη τη μεγάλη που την ονόμαζαν τότε θάλασσα, επειδή ήταν πολύ μεγάλη λίμνη, της Γενισαρέτ μαζί με τους μαθητές του, αυτόχλητος στο χώρο όπου κατοικούσαν οι Γαδαρινοί. Και βέβαια ο Κύριος, σαν παντογνώστης, ήξερε πού πήγαινε και τι θα συναντούσε. Άλλωστε, ο ίδιος άφησε τους κόλπους, τους πατρικούς στον ουρανό και ήρθε αυτόχλητος για να μας σώσει στη γη, χωρίς να χωριστεί φυσικά από τον Πατέρα του. Ήρθε ακριβώς για να κάνει αυτό το έργο για όλη την ανθρωπότητα, αυτό που έκανε ο Κύριος μας σήμερα σε αυτόν τον δαιμονιζόμενο, ήρθε να το κάνει ακριβώς για όλη την ανθρωπότητα, ήρθε δηλαδή να μας απαλλάξει πρωτίστως από την κυριαρχία του διαβόλου. Και ενώπιον του ο δαιμονιζόμενος αισθάνεται πάρα πολύ μεγάλο φόβο, δηλαδή ο διάβολος αισθάνεται πάρα πολύ μεγάλο φόβο ενώπιον του Χριστού. Αυτός ο ίδιος ο δαιμονιζόμενος είχε χάσει την αίσθηση των πραγμάτων, είχε εχμαλωτιστεί και η ίδια η βούληση του, η νόησή του, και δεν φερόταν φυσικά λογικά, δεν είχε πλέον, όπως λέμε, αυτοσυνειδησία, δεν μπορούσε να δράσει ελεύθερα. Το δαιμόνιο, ή όπως αποδεικνύεται από τη συνέχεια του Ευαγγελίου, τα δαιμόνια που ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός τους, λεγεώνα ολόκληροι, όπως συστήθηκαν οι ίδιοι στον Χριστό, τον είχαν καταλάβει εντελώς την προσωπικότητα και τον αλείωσαν. Είχε πάθει πλήρη αλείωση της προσωπικότητός του και έτσι δεν ήξερε τι έκανε και πώς φερόταν. Γι' αυτό και κατοικούσε εκτός της κοινωνίας των ανθρώπων, σε έρημους τόπους, στα μνήματα. Δεν μπορούσε να φορέσει ούτε ρούχα, έσχιζε τον εαυτό του, κατέκοπτε τον εαυτό του, λέει, με τις πέτρες, και όποιος τολμούσε να περάσει από εκείνη την περιοχή, ορμούσε να του κάνει κακό. Έκανε όλους αυτούς τους παραλογισμούς, διότι ακριβώς ήταν υποχείριο των δαιμόνων και οι δαίμονες του έβαζαν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν ήθελε από μόνος του να τα κάνει. Δεν θα τα έκανε δηλαδή φυσιολογικά. Όταν όμως έρχεται ο Κύριος και κατευθύνεται ενώπιον του και πάει να τον συναντήσει, τότε αυτός αισθάνεται, οι δαίμονες δηλαδή που έχει μέσα του, αισθάνονται πάρα πολύ μεγάλη ταραχή και αποκαλύπτουν οι δαίμονες ενώπιον του Κυρίου, που είναι ο φοβερός κριτής τους, ο φοβερός δικαστής των δαιμόνων. Δεν τον αντέχουν καθόλου οι δαίμονες, τι μπορούν να κάνουν ενώπιον του Θεού. Αυτοί είναι οι αποστάτες και δεν θέλουν να συμφιλιωθούν με τον Θεό. Με τίποτε. Πώς ήταν δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να σταθούν ενώπιον του Χριστού. Τι να κάνει ενώπιον του Χριστού ο διάβολος, αφού δεν τον θέλει τον Θεό. Αφού απεστάτησε από τον Θεό και είναι αυτός ο εφευρέτης του κακού και η πορεία του τώρα είναι αντιθετική, εντελώς αντίθετα από τον Θεό. Και αυτό τον ευχαριστεί τον διάβολο. Δηλαδή, ενώ είναι βασανιστικό για τον δαίμονα αυτό, το ότι έφυγε από τον Θεό και πάει αντίθετα από τον Θεό, είναι πάρα πολύ βασανιστικό. Έφυγε από την πηγή της ζωής, έφυγε από το φως. Τι χαρά να έχει από εκεί και πέρα ο διάβολος. Η χαρά του εντός εισαγωγικών είναι αυτή, να πηγαίνει αντίθετα από τον Θεό και ξαφνικά αν τον δει μπροστά του τον Θεό, τον σαρκωμένο Θεό, μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να σταθεί. Αρχίζει και ταράσεται και παρόλα αυτά δεν μπορεί να κάνει κακό στο Θεό. Πώς θα κάνει κακό ο διάβολος στο Θεό? Και αποδεικνύει δύο πράγματα που χαρακτηρίζουν τους δαίμονες. Αποδεικνύει την αυθάδειά του, είναι αυθάδεις οι δαίμονες, και το φόβο του. Και φοβούνται πάρα πολύ. Η αυθάδειά του αποδεικνύεται από την ερώτηση που απευθύνει στον Κύριο, τι εμεί και εσύ Ιησού, Ιε του Θεού, Ιε του Θεού του Υψίστου, όπως τον ονομάζει. Τι υπάρχει μεταξύ μας? Αυτό μπορούσε ο Θεός να το πει, αλλά σπέβδει να το πει πρώτος ο διάβολος, γιατί όπως είπαμε είναι αυθάδης και ο αυθάδης δεν έχει σεβασμό. Φυσικά τι σεβασμό να δείξει μπροστά στον Χριστό? Ο διάβολος τώρα κάνει κάτι βέβαια που δεν το έκαναν οι άνθρωποι. Ονομάζει τον Χριστό Υιό του Θεού του Υψίστου. Πολύ λίγοι άνθρωποι εκείνη την εποχή που ο Χριστός κυκλοφορούσε στη Παλαιστίνη μεταξύ των ανθρώπων τον αναγνώριζαν ως Υιό Θεού Υψίστου. Πάρα πολύ λίγοι. Ίσως γι' αυτό επιτρέπει ο Χριστός να κάνει αυτή την ομολογία ο δαίμονας μέσα από το στόμα του δαιμονιζομένου, για να ντραπούν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που δεν τον ομολογούσαν και δεν τον αναγνώριζαν να έρθουν στα σύγκαλά του, σε συνέστηση ότι εδώ ο ίδιος ο δαίμονας τον αναγνωρίζει, που κατακόπτει τους άλλους και τους κυνηγά και κανείς δεν μπορεί να σταθεί μπροστά του. Και να τώρα τρέμει ενώπιον του Χριστού και τον ονομάζει Υιό του Θεού του Υψίστου. Αλλά μέχρι εκεί. Ο Χριστός παρόλα αυτά δεν θέλει καμία σχέση με τον διάβολο και δεν θέλει ομολογία από τον δαίμονα. Δεν θέλει ομολογία, γι' αυτό και δεν περιμένει να συνεχίσει ο δαίμονας να τον επεφημίζει τρόπον τεινά. Γιατί ο διάβολος στην αυθάδειά του τον ομολογεί Υιό του Θεού του Υψίστου, αλλά το κάνει αυτό από φόβο. Όχι διότι θέλει να τον ομολογήσει, δεν θέλει να τον ομολογήσει, αφού ο διάβολος εμφυσά στους ανθρώπους την απιστία να μην ομολόγουν τον Χριστό. Πώς είναι δυνατόν τώρα ο ίδιος να τον ομολογεί με τη θέλησή του? Δεν είναι με τη θέλησή του. Από το φόβο του το κάνει, γιατί όταν βρίσκεσαι μπροστά στον εξολοθρευτή σου, τι μπορείς να κάνεις? Προκειμένου να γλιτώσεις τρόπον τεινά εντός εισαγωγικών, πας να τον καλοπιάσεις για να ξεφύγεις. Η αυθάδειά του είναι η αναγκασμένη ομολογία του και ο φόβος του είναι να παρακαλεί τώρα τον Χριστό να μην τον βασανίσει. Βασανιστή τον ονομάζει τον Χριστό, μα δεν είναι βασανιστής ο Χριστός. Ήρθε να μας απαλλάξει από τα κάθε είδους βάσανα. Πώς είναι δυνατόν να είναι βασανιστής ο Χριστός? Ποιον βασάνισε? Αυτός ήρθε να ελευθερώσει από τα βάσανα, κάθε είδους βάσανα, σωματικά και πνευματικά. Υλικά και ψυχικά. Πώς είναι δυνατόν να είναι βασανιστής? Μα ομιλεί τώρα ο διάβολος που διαβάλλει. Διαβάλλει. Και ονομάζει τον Χριστό που είναι πιο μεγάλος ευεργέτης της ανθρωπότητος και όλης της κτήσεως, τον ονομάζει βασανιστή. Είναι βασανιστής γιατί δεν τον αντέχει τον Χριστό, γιατί ο Χριστός έρχεται με ανοιχτή αγκαλιά. Με ανοιχτή αγκαλιά για να χωρέσει μέσα όλους, εάν μετανοούσε ο διάβολος και το διάβολο, γιατί και αυτός είναι πλάσμα Θεού, ποίημα Θεού είναι και ο διάβολος. Μήπως δεν τον λυπάται αυτόν ο Χριστός? Δεν θα ήθελε τη μετάνοιά του? Και αν ήταν να τον σώσει, αν υπήρχε κάποιος τρόπος να σώσει και το διάβολο, δεν θα τον έβαζε σε εφαρμογή ο Κύριος? Θα τον έβαζε. Μήπως δεν τον αγαπάει? Δηλαδή εμάς μας αγαπάει πιο πολύ, αφού ο διάβολος ήταν άγγελος. Πιο αγαπητό πλάσμα στο Θεό, δηλαδή πιο κοντινό πλάσμα στο Θεό. Πιο κοντινό πλάσμα στο Θεό, όπως τον έπλασε. Και αυτός αποστάτησε και έφυγε. Αλλά ο Θεός, σαν παντογνώστης που είναι, γνωρίζει ότι ο δαίμονας δεν έχει διάθεση μετανοίας. Γι' αυτό και δεν επενεργοποιεί κανένα μηχανισμό για να τον καλέσει σε μετάνοια. Δεν έχει λόγο. Δεν έχει λόγο να το κάνει. Αν ήξερε ότι θα μετανοήσει, όπως ήξερε για μας τους ανθρώπους, γι' αυτό και έκανε την ενανθρώπιση, αν ήξερε ότι θα μετανοήσει, κάτι θα επινοούσε. Θεός είναι. Θεός παντοδύναμος και πάνσοφος. Και θα πήγαινε στη δική του, ας πούμε, χώρα, στο δικό του χώρο, να τον επισκεφτεί. Όχι να πάρει τη μορφή του, δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, αλλά πάντως να έρθει σε μια επικοινωνία μαζί του. Να, τώρα ο Χριστός ενανθρωπίζει, έρχεται να σώσει τον άνθρωπο και έρχεται αντιμέτωπος με τον δαίμονα. Να πώς αντιδρά ο δαίμονας. Ξέρει ο Χριστός τι θα κάνει. Κάποιοι Άγιοι μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, που είχαν πολύ μεγάλη αγάπη για το Θεό και για όλη την κτήση και για όλα τα πλάσματα του Θεού, φτάσανε στο σημείο να αγαπούνε, ας πούμε, και το δαίμονα και το διάβολο, που αυτός είναι ο πραγματικός βασανιστής, που τους βασάνιζε τους Αγίους βέβαια, ψυχικά και κάποτε και σωματικά, και προσεύχονται και για το διάβολο. Το λέει και ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ότι πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη, λέει, καύση καρδίας, αγάπη για όλη την κτήση, ακόμη και για τους δαίμονες. Δηλαδή για τους δαίμονες, αγάπη να τους ελεήσει από ίκτο, να τους ελεήσει και αυτούς ο Θεός, αν και αυτοί δεν επιδέχονται έλεος και δεν θέλουν έλεος, όπως είπαμε. Υπάρχει μια πολύ σημαντική διήγηση, είναι κάπως εκτενής και ίσως την πούμε άλλη φορά. Τώρα να πούμε κάτι σύγχρονο, μια και το έφερε το θέμα και δεν ήταν στο πρόγραμμα να το πω, το θυμήθηκα. Ένα σύγχρονο γέροντας, δεν ζει τώρα, πριν από λίγα χρόνια κοιμήθη, και αυτός είχε φτάσει σε αυτό το πολύ μεγάλο ύψος αγάπης, τέλος πάντων, για την κτήση του Θεού, και είπε: δεν κάνω και προσευχή για αυτό τον αποστάτη του Θεού, που ξέρω βέβαια ότι δεν μετανοεί, ο Θεός ξέρει καλύτερα, αλλά πού ξέρεις τι γίνεται. Μήπως κάνω προσευχή για να μετανοήσει κι αυτός και να πλησιάσει στο Θεό και να πάψει το κακό, και αυτός να βασανίζεται και τους ανθρώπους να βασανίζει εμάς τα πλάσματα. Έκανε και μια εβδομάδα προσευχή υπέρ του δαίμονος, να τον ελεήσει ο Θεός. Με νηστεία και πολύ μεγάλη πνευματική ένταση, προσπάθεια. Όταν ολοκλήρωσε τη εβδομάδα του, εμφανίστηκε ένα δαιμόνιο μπροστά του και του είπε, έτσι καγχάζοντας, συγγνώμη για αυτό που θα πω, «Τι κάνεις ρε βλάκα», συγγνώμη για την έκφραση, αλλά όπως το είπε, όπως το κατέγραψε, έπες. «Τι προσεύχεσαι για μένα, σου είπε κανένας ότι θέλω έλεος?» «Σου είπε κανένας ότι θέλω εγώ συγγνώμη? Ποιος σου είπε ότι έχω ανάγκη, λέει? Είμαι ο καλύτερος, είμαι ο πιο ανώτερος. Είμαι υπερπλήρης. Και πού, δηλαδή, τι εννοείς όταν λες μετάνοια, λέει, μετάνοια μου, να ζητήσω εγώ συγγνώμη από τον Θεό? Αφού ο Θεός με αδίκησε και αμάρτησε εναντίον μου, και αυτός να ζητήσει συγγνώμη από μένα?» Ναι, έτσι το έφερε. Και αυτός βέβαια πάγωσε και λέει: «Ναι, κατάλαβα. Πολύ καλά είσαι εκεί που είσαι και σου αξίζει χειρότερα. Αφού δεν θέλεις να ελεηθείς, κάτσε στην κόλασή σου και στην άβυσσό σου. Τώρα όμως εδώ στο Χριστό λένε: μη μας βασανίσεις. Γιατί μας βασανίσεις?» Γιατί λέει λίγο παρακάτω: «Μη μας στείλεις στην άβυσσο. Μην επιτρέψεις να απέλθουμε στην άβυσσο». Στην άβυσσο. Γιατί φοβάται διάβολος στην άβυσσο? Γιατί στην άβυσσο θα φτάσεις σε κατάσταση πλήρους ακινησίας. Και ο διάβολος τώρα μεν βασανίζεται βέβαια, γιατί όπως είπαμε είναι σε φορά αντίθετη από το Θεό, πάει αντίθετα. Όμως επειδή ο Θεός είναι παντού, είναι η δεσποτεία του, παντού είναι η κυριαρχία του, δεν υπάρχει τόπος που δεν είναι παρόν, πνευματικά εννοώ, αυτό το πανταχού παρόν του Θεού, η πανταχού παρουσία του, είναι για το διάβολο ένα βάσανο. Ήδη βασανίζεται, γιατί σαν να λέμε τον κυνηγάει από παντού ο Θεός, γιατί από παντού τον περιβάλλει και το αισθάνεται αυτό ο διάβολος, και αισθάνεται μαχαιριές, σαν να λέμε, ανά πάσα στιγμή αισθάνεται να καίγεται. Και για να διασκεδάσει αυτό το βάσανό του, πάει όλο και πιο μακριά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Κινείται δηλαδή, κινείται για να ξεχνάει το πόνο του και το βάσανό του, και προσπαθεί να επηρεάσει και εμάς βέβαια, να μας ρίξει σε αμαρτίες, να μας ρίξει στην ίδια αποστασία μακριά από τον Θεό, και είναι αυτή η ψευτοπαρηγοριά του, ότι ξεγελάει και άλλα πλάσματα και τα παίρνει μαζί του και τα αποχωρίζει από τον Θεό, η σαδιστική του χαρά αυτή, τίποτα άλλο. Και γνωρίζει ότι αν φτάσει στην άβυσσο και στην έσχατη μέρα της κρίσεως, θα φτάσει σε πλήρη ακινησία, και εκεί πλέον δεν θα έχει τίποτε, κανένα τρόπο να διασκεδάσει, να ξεγελάσει τον εαυτό του και τη λύπη του και τη θλίψη του και το βάσανό του, και θα έχει μόνιμο βάσανο πλέον στην κατάσταση ακινησίας που θα βρίσκεται, δεν θα μπορεί να ασχοληθεί με τίποτα, ούτε με τους άλλους, ούτε με τους ανθρώπους, ούτε με τίποτε. Στέκεται εκεί και αυτοβασανίζεται ο ίδιος. Επειδή είναι πνεύμα κακίας, προσωποποιημένη κακία, και εκεί στην κατάσταση εκκινησίας δεν θα μπορεί να κάνει κακό σε τίποτα και σε κανέναν, θα αυτοβασανίζει τον ίδιο τον εαυτό του. Και το ξέρει αυτό ο διάβολος τι τον περιμένει. Γι' αυτό φοβάται τόσο την Άβυσσο και λέει, μη μου στείλεις από τώρα στην Άβυσσο. Άφησέ με να ξεγελάω ακόμα λίγο τον εαυτό μου μέχρι την κρίση. Τώρα, γιατί τον επιτρέπει ο Θεός? Γιατί τον επιτρέπει ο Θεός? Γιατί τον έπλασε άγγελο αγαπητό, όπως είπαμε, και δεν μπορεί τώρα να αναιρέσει ο Θεός τον εαυτό του. Αποστάτησε αυτός και έφυγε. Δεν τον έκανε για αποστασία. Τον έκανε να είναι κοντά του. Αποστάτησε και έφυγε. Δεν μπορεί να τον στείλει ο Θεός, να το πούμε έτσι, απλά στην πλήρη ανυπαρξία, να τον εκμηδενίσει. Δεν μπορεί. Δεν εκμηδενίζει κανέναν ο Θεός. Ελεύθερα πλάσματα έπλασε για να υπάρχουν αιώνια. Ό,τι πλάθει ο Θεός μένει στον αιώνα. Ενώ από έμψυχα πλάσματα. Ό,τι πλάθει μένει στον αιώνα. Γιατί είναι καλό λίαν. Βγήκε από τα χέρια του κάλλιστο. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ όμορφο. Αν αυτό το καλό λίαν πλάσμα αποστατήσει και φύγει και κάνει τα χειρότερα, πρόβλημά του. Κάνει ο Θεός το παν για να το επαναφέρει. Όμως δεν το καταργεί. Δεν το καταργεί. Γιατί αν καταργούσε τα πλάσματα ο Θεός, έστω και τους δαίμονες, θα φαινότανε ότι δρά με τη δύναμή του παρά την ελευθερία των πλασμάτων του. Ότι τα εκμηδενίζει. Μα δεν έπλασε ο Θεός πλάσματα για να τα εκμηδενίσει. Αφού είναι Θεός αγάπης, δεν μπορεί να εκμηδενίσει τίποτα από ό,τι έπλασε. Μπορεί να μεταμορφώσει, μπορεί να μεταστοιχειώσει, μπορεί να αλλάξει. Όχι να εκμηδενίσει. Η αγάπη δεν ξέρει να εκμηδενίζει. Πώς να εκμηδενίσει? Δεν κάνει κανένα κακό ο Θεός. Μόνο καλό κάνει. Μόνο ευεργεσία κάνει. Πώς να εκμηδενίσει αυτά που έπλασε, τα έργα των χειρών του εκεί που του είναι? Πολύ αγαπητά. Έστω και αν απέτυχαν. Έστω και αν απέτυχαν. Συνεχίζει να τα κυνηγάει με την αγάπη του. Τώρα, αν η αγάπη του είναι βάσανο για τα πλάσματα, είναι πρόβλημα των πλασμάτων. Δεν είναι πρόβλημα του Θεού αυτό. Ο Θεός κάνει το παν μετά. Κάνει το παν για να επαναφέρει τα πλάσματα, αφού δεν δέχεται ο διάβολος. Δεν μπορεί με το ζόρι να τον επαναφέρει, αλλά δεν μπορεί και να τον εκμηδενίσει. Γι' αυτό και συνεχίζει να υπάρχει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία σε μια κατάσταση σχετικής ελευθερίας. Δεν έχει πλήρη ελευθερία, βέβαια, να κινηθεί όπως θα ήθελε, όχι. Τον δεσμεύει ταυτόχρονα η χάρη του Θεού, γιατί αυτός έχει τεράστιες, τρομερές δυνάμεις, επειδή ήταν άγγελος. Πάρα πολύ φοβερές δυνάμεις. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, και ένα μικρό διαβολάκι, λέει, έχει τόση δύναμη που αν το άφηνε ο Θεός ελεύθερο θα μπορούσε να τεινάξει όλη τη γη στον αέρα. Σε ένα δευτερόλεπτο, να την κάνει σκόνη, να μας κάνει όλους σκόνη, αλλά δεν τον αφήνει ο Θεός να εξασκήσει τη δύναμή του, τη τεράστια. Γιατί ήταν άγγελος και έχει μια τεράστια δύναμη. Την οποία περιορίζει, λέει, η πρόνοια του Θεού. Η πρόνοια του Θεού τον περιορίζει. Και έτσι δεν μπορεί να κινηθεί όπως θα ήθελε. Δεν μπορεί να κινηθεί ώστε. Κινείται, ψευτοκινείται, ας το πούμε έτσι. Και θα μπορεί να πει κανείς, ας κινείται τέλος πάντων, γιατί να πειράζει και εμάς και να μας κάνει ζημιά και να φτάνει μέχρι στο σημείο να δαιμονίζει οι ανθρώπους, να τους καταλαμβάνει πλήρως δηλαδή και τον εγκέφαλό τους. Πλήρως τη βούλησή τους, τη θέλησή τους, την προσωπικότητά τους και να τους εξαφανίζει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού τώρα. Να μας πειράζει ο διάβολος, όχι για να μας ρίξει, δεν έχει την εξουσία να μας εξαναγκάσει. Έχει την εξουσία μόνο να μας πλήξει εξωτερικά, να μας πειράξει δηλαδή, δηλαδή να μας υποβάλει κάτι το αμαρτωλό, κάτι το αντίθετο από το Θεό. Καθόλου δεν μπορεί να δυναστεύσει την ελευθερία μας, όχι. Δεν έχει τέτοια εξουσία φυσικά από το Θεό να μας δυναστεύσει, να μας εξαναγκάσει δηλαδή να αμαρτήσουμε, όχι βέβαια. Να μας εξασκήσει βία, όχι, δεν μπορεί να μας εξασκήσει βία. Γι' αυτό και λένε οι Άγιοι Πατέρες, δεν πρέπει καθόλου μα καθόλου να τον φοβόμαστε, όχι. Μπορεί να είναι φοβερός και τρομερός, ο Θεός μας είναι παντοδύναμος και ανώτερος και ο διάβολος μπροστά του είναι ένα τίποτα, μηδέν. Και μπροστά σε εμάς, εάν είμαστε με τον Θεό βέβαια, ναι, ενωμένοι, γιατί αν δεν είμαστε με τον Θεό μπορεί να μας κάνει ό,τι θέλει και να έχει δύναμη και εξουσία πάνω. Εάν είμαστε με τον Θεό, δεν πρέπει να φοβόμαστε, όχι. Δεν έχει εξουσία πάνω μας πλέον. Μόνο μας υποβάλλει κάτι το αντίθετο, έστω και διαρκώς. Και το επιτρέπει αυτό να γίνεται ο Θεός ακριβώς για το δικό μας όφελος, δηλαδή και να μην το θέλει ο διάβολος, άθελά του να υπηρετεί το έργο του Θεού. Τι? Να μας κεντάει και όταν πάμε εμείς να ξεχαστούμε να λέμε «Α, ευχαριστώ που με κέντησες». Ναι, ναι, είχα ξεχάσει το Θεό, είχα ξεχάσει την προσευχή, την αρετή, όλα αυτά τα καλά, ότι πρέπει να είμαι ο Θεός, και τώρα ήρθες εσύ και με ενόχλησες και μου θύμισες το καθήκον μου, ναι, το πνευματικό, να είμαι ενωμένος με τον Χριστό και να ποιώ και να πράττω το θέλημά Του. Εάν συμβαίνει έτσι, τότε ναι, ο διάβολος άθελά του υπηρετεί στο να μας θυμίζει την κλίση μας, την πορεία μας, πώς πρέπει να ζούμε και πώς πρέπει να στεκόμαστε ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό τον αφήνει ο Θεός να μας επηρεάζει και να οθούμαστε κοντά Του, να μην ξεχνιόμαστε, για να μας αποδεικνύει ο Θεός πιο δυνατούς από Αυτόν, ενώ ήταν Αυτός πρώην άγγελος τώρα, να Τον καταπατούμε και έτσι να στεφανωνόμαστε, να λαμβάνουμε στέφανο νίκης, τον οποίον ίσως δεν θα ελαμβάναμε αλλιώς. Πιθανόν, αν δεν υπήρχε Αυτός να μας ενοχλεί, να ξεχνιόμασταν πολύ πιο εύκολα και να ξεφεύγαμε από το Θεό πολύ πιο εύκολα, έστω και αν αυτό ηχεί λίγο παράξενα, και να λέμε, μα είναι δυνατόν, χωρίς την ενόχληση του διαβόλου, δεν θα ήταν όλη η πορεία μας και όλη η θέλησή μας στο Θεό? Όχι βέβαια. Κανένας δεν το προεξοφλεί αυτό, δεν το εγγυάται αυτό, ότι αν δεν υπήρχε ο διάβολος να μας ενοχλεί, εμείς θα είχαμε μια πορεία πάντοτε ανωδική και πάντοτε στο Θεό. Θα συνεχίζαμε να παραμένουμε ελεύθεροι. Και θα συνεχίζαμε, αν θέλουμε να είμαστε με το Θεό, και αν δεν θέλουμε, να μας τρώει η λύθη και η άγνοια και η λησμοσύνη, και να ξεφεύγουμε. Μπορεί να φανεί υπερβολικό αυτό, ίσως πιο εύκολα να ξεφεύγουμε από το Θεό παρά τώρα που έχουμε τον διάβολο και έχουμε και κάποιο, ας πούμε, φόβο, κάποια ευθύνη. Η ενόχλησή του μας θυμίζει τον Θεό. Έτσι πρέπει να λειτουργεί η ενόχλησή του. Οι δαίμονες τελικά δεν έχουν την εξουσία να κάνουν τίποτε, γι' αυτό είπαμε στην αρχή δεν πρέπει να τους φοβόμαστε. Διατάσσει ο Χριστός να φύγουν από τον άνθρωπο που είχαν καταλάβει και οι δαίμονες δεν ξέρουν πού να πάνε. Περιμένουν εντολή. Παρακάλεσαν να μην πάνε στην Άβυσσο. Πού θα πάνε όμως? Η παράκλησή του να μπει στους χείρους δεν είναι ότι εκείνη τη στιγμή ο δαίμονας εκφράζει τη θέλησή του, ας πούμε, ένα θέλημα, θα μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο, αλλά προτιμάει να κάνει αυτό, να πάει στα γουρούνια. Η παράκλησή του αυτή σημαίνει ότι ρωτάει τη πρόνοια του Θεού, τη δύναμη του Θεού, τη χάρη του Θεού, προς τα πού να κατευθυνθεί τώρα. Χωρίς την άδεια του Θεού δεν μπορεί να πάει ούτε στην έρημο, ούτε στις ερημιές. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς την άδεια του Θεού, γιατί είπαμε, η χάρη του Θεού που είναι πανταχού παρούσα τον περιβάλλει. Θέλει, δεν θέλει, δεν μπορεί να κινηθεί. Θέλει, δεν θέλει, κινείται μέσα στη δεσποτεία του Θεού, μέσα στον κόσμο του Θεού, μέσα στη κτήση του Θεού. Βέβαια, να το πούμε και αυτό, η κτήση όπως την έπλασε αρχικά ο Θεός και την έβλεπε ο πρώτος άνθρωπος, ο πρωτόπλαστος στο παράδεισο, ο Αδάμ και η Εύα, η κτήση τότε ήταν λίγο διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα. Τι σημαίνει λίγο διαφορετική? Ο άνθρωπος μέσα στο παράδεισο φορούσε, όπως είπαμε λίγο με πολύ συντομία και το πρωί στη ομιλία στο μοναστήρι, φορούσε τη στολή της δόξας, τη στολή της Θείας Ελάμψεως, την πρώτη στολή, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Την είχε ντυμένος ο άνθρωπος σαν στολή με αυτή τη χάρη, εσωτερικά και εξωτερικά. Και αυτή τη στολή της χάριτος που φορούσε ο άνθρωπος, την έβλεπε και σε όλη την κτήση να λάμπει. Η κτήση τότε ήταν πιο διάφανη και πιο λαμπερή από ό,τι είναι τώρα. Αρκετά διαφορετική από ό,τι είναι τώρα. Η άψυχη κτήσης, ναι. Ήτανε φωτεινή και κατάβγαζε σαν καθρέφτης και αυτή και η κτήσης η ίδια. Τα δέντρα και τα χορτάρια και τα θάλασσα και τα πουλιά και τα ζώα, τη χάρη και τη λαμπρότητα του Θεού. Όχι ότι αυτή η κτήση θα σωζότανε σαν τον άνθρωπο, αλλά έτσι είχε πλαστεί. Ήτανε ο οργανικός χώρος του ανθρώπου που ήταν πλήρης χάριτος. Πλήρης χάριτος. Και επειδή ο άνθρωπος ήταν πλήρης χάριτος, είχε το χώρο του. Δεν τον έβαλε ο Θεός έτσι, δεν τον έριξε που λέμε κάπου. Τον έβαλε κάπου μελετημένα, εκεί που υπήρχε χάρης. Ανέπνεε ο άνθρωπος τη χάρη του Θεού εκεί. Και την έβλεπε παντού και την αισθανόταν και την ασφρενόταν και ήταν γι' αυτόν πολύ μεγάλη ομορφιά και ωραιότητα. Όταν έπεσε ο άνθρωπος από την υπόδειξη του διαβόλου, υπόδειξη του έκανε εκεί ο διάβολος, θα μπορούσε να μην πέσει. Κάλλιστα. Πέσαμε επειδή το θέλαμε. Όχι επειδή μας παρέστηρε ο διάβολος με το ζόρι. Επειδή κόψαμε σχέση με τον Θεό και τον ξεχάσαμε και αρχίσαμε να συζητάμε με τον δαίμονα. Και δεχθήκαμε τη διαβολή του. Ότι ο Θεός, εκεί ήταν η πρώτη διαβολή, από εκεί ξεκίνησε το κακό. Ότι ο Θεός θέλει το κακό μας, θέλει να μας ξεγελάσει, θέλει να μας έχει νήπιους πνευματικά, να μας έχει ως δούλους. Δεν θέλει το καλό μας, δεν θέλει να θεωθούμε, αλλά θέλει να είμαστε τρόπον την υπανάπτυκτη πνευματικά, και αν ακούσουμε τη συμβουλή του, τότε θα φτάσουμε κατευθείαν στη θέωση. Μας ξεγέλασε γιατί πατήσαμε. Η πεπονόβλωδα που μας έριξε. Πάρα πολύ εύκολα, δυστυχώς, δυστυχέστατα. Και όταν έφυγε αυτή η στολή από την παρακοή μας της Χάριτος και ο άνθρωπος αναγνώρισε, λέει ότι είναι γυμνός. Ναι, αφού έφυγε η στολή της Χάριτος, ήταν οι άνθρωποι και ντράπηκαν τη γύμνια τους. Και την ψυχική γύμνια και τη σωματική. Μόνο τότε το διέκριναν. Μέχρι τότε δεν το διέκριναν, δεν μπορούσαν να το διακρίνουν. Τότε που ξεντήθηκε ο άνθρωπος αυτή τη στολή της Χάριτος την πρώτη, ακριβώς αυτή η χάρις που περιέβαλε και ολόκληρη την κτήση που ήταν για τον άνθρωπο, αποσύρθηκε και αυτή ταυτόχρονα. Αποσύρθηκε και αυτή η χάρις και από την ίδια την κτήση. Όχι ότι έπαυσε η πανταχού παρουσία του Θεού, παρέμεινε η πανταχού παρουσία του Θεού, αλλά όχι όπως ήταν πριν, τόσο έκδηλη, τόσο ενεργής, τόσο ζωντανή, να το πούμε έτσι απλά, τόσο ορατή, τόσο απτή. Χάθηκε αυτό και τυφλώθηκαν τα μάτια της ψυχής του ανθρώπου και περάσαμε σε αυτή την κατάσταση που ζούμε και σήμερα, του σκοτασμού του νόους. Πολύ δύσκολα συνερχόμαστε πνευματικά και καταλαβαίνουμε και πιστεύουμε και ακολουθούμε το θέλημα του Θεού πλέον. Στο σκοτασμό του νόου στάσαμε και η κτήση απογυμνώθηκε από αυτή τη πλούσια χάρη του Θεού, γι' αυτό λένε και οι Άγιοι Πατέρες, και ο δαίμονας απέκτησε μια σχετική ελευθερία κινήσεων, σχετική ελευθερία κινήσεων στην κτήση την ίδια. Γιατί πριν δεν μπορούσε να κινηθεί στην κτήση, δεν μπορούσε να κινηθεί όπως κινείται τώρα. Είναι ίσως λίγο αντιφατικό αυτό που λέμε, ότι παρόλα αυτά, με αυτό που είπαμε προλίγο, ότι ο διάβολος περιορίζεται. Ναι, περιορίζεται από τον Θεό, αλλά στον παράδεισο δεν μπορούσε να κινηθεί καθόλου. Με την άδεια του Θεού μπήκε μέσα στον όφη και πείραξε με συγκεκριμένο τρόπο τους πρωτοπλάστους. Δεν μπορούσε να κινηθεί εκεί. Ζητάει λοιπόν ο δαίμονας να μπει στα γουρούνια, στους χείρους. Και τον επιτρέπει ο Θεός να μπει εκεί, λέει, ναι. Και μπήκε η λεγεώνα των δαιμόνων στην αγέλη των γύρων και οι γύροι όρμησαν κατευθείαν από ψηλό χώρο όπου βρίσκονται και πνίγηκαν μέσα στη λίμνη εκεί. Πολλές εκατοντάδες, μπορεί να ήταν και χιλιάδες, δεν ξέρουμε πώς ήταν οι γύροι. Μπορεί να πει κανείς και τι έφταιγαν τα ζώα. Πώς το επέτρεψε αυτό ο Θεός? Έχει πάρα πολλές χιλιάδες, πάρα πολλά εκατομμύρια ζώα ο Θεός. Τι και αν πνίγηκαν λίγα. Ο Θεός ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο και προκειμένου να διδάξει τον άνθρωπο, επέτρεψε να συμβούν και κάποιες καταστροφές στην κτήση, στη φύση. Λίγο πριν το πάθος, το αν θυμόμαστε, καταράστηκε κάποια στιγμή το δέντρο της οικής. Γιατί δεν είχε καρπό και τι φταίει το δέντρο, θα μπορούσε να πει κανείς. Για να μην το κάνει πάνω μας, το έκανε στο δέντρο. Για να μας διδάξει ότι ξέρεις, αυτός είναι και δίκαιος Θεός και κριτής ταυτόχρονα. Έχει και, ας το πούμε έτσι, ανθρωποπαθώς και τιμωρητικές ιδιότητες και ικανότητες. Όχι μόνο ευεργετικές, σε αυτούς που δεν δίνουν καρπό τελικά. Και τώρα ήθελε πάλι να διδάξει εμάς τους ανθρώπους, γι' αυτό επέτρεψε να πνιγούν οι χείροι, ότι εφόσον ο άνθρωπος δεν είναι κοντά στο Θεό και προτιμάει, όπως λένε οι Άγιοι, τον χειρόδι βίο, δηλαδή προτιμάει να κολυμπάει μέσα στην ακαθαρσία, πνευματική ακαθαρσία πρωτίστως. Παθαίνει αυτό από τον διάβολο. Δεν το καταλαβαίνει τώρα. Τον εφορμά ο διάβολος και τον καταλαμβάνει και κάποια στιγμή θα τον οδηγήσει στη πνιγμονή, στο πνίξιμο. Και εδώ αισθητά σε αυτή τη γη, διότι αν έχεις τον διάβολο που να σου υποδεικνύει τι να κάνεις και πώς να ζήσεις και πώς να δράσεις και πώς να φερθείς, δεν θα την γλιτώσεις. Δεν σε αγαπάει ο διάβολος που σου κολακεύει τα πάθη και τώρα σου λέει να κάνεις αυτό και εκείνο και να είσαι ανυπάκουος στο Θεό. Κάποια στιγμή και εδώ θα σε τιμωρήσει και θα σου δείξει ακριβώς αυτό που είπε ο Χριστός στο Άγιο Ευαγγέλιο, ότι είναι ανθρωποκτόνος. Την ανθρωποκτονία του και εδώ θα σου την δείξει αν τον δουλεύεις. Και φυσικά αιώνια τι θα γίνει? το επέτρεψε ο Χριστός αυτή την πολύ ζωντανή εικόνα των εκατοντάδων ή χιλιάδων χείρων να ορμούν και να πέφτουν μέσα στη λίμνη, για να μας φέρει σε συνέστηση ότι είναι αλήθεια αυτό που γράφει στην Αποκάλυψη, στην Αποκάλυψη που λέει στο τέλος ότι όταν έρθει ο Χριστός να κρίνει τα σύμπαντα, ναι, σε εκείνη τη φοβερά ώρα, αυτοί που υπήκουσαν στο διάβολο και στον Αντίχριστο που θα εμφανιστεί τώρα και στα πονηρά και σκοτεινά έργα τους, θα πέσουν, λέει, στην λίμνη του πυρός την καιωμένη, την άσβεστον, για να καίγονται εις αιώνας αιώνων. Όπως τα γουρούνια τα κατέλαβαν οι δαίμονες και πνίγηκαν μέσα στη λίμνη, έτσι ακριβώς στο τέλος, όταν κρίνει ο Χριστός τα σύμπαντα, αυτούς που θα τους έχουν καταλάβει τότε οι δαίμονες θα πέσουν οπουσδήποτε, δεν θα το αποφύγουν αυτό την πτώση, στη λίμνη του πυρός την καιωμένη, διότι διάλεξαν ελεύθερα αυτή την πορεία, αυτή τη ζωή, και ξέρουν την κατάληξη. Ξέρουμε την κατάληξη. Θα είμαστε αδικαιολόγητοι αν διαλέξουμε αυτή την οδό που οδηγεί στη λίμνη του πυρός την καιωμένη. Ποια οδό? Την οδό των δαιμόνων, την οδό των διαβόλων. Όλοι όσοι υπακούν στους δαίμονες και κάνουν τα έργα τους, πλειονότητα συντριπτική των ανθρώπων και των χριστιανών ακόμη, και των χριστιανών ορθοδόξων ακόμη, των βαπτισμένων. Όλη αυτή η συντριπτική πλειονότητα, και μακάρι να μην ανήκουμε μέσα σε αυτήν, το εύχομαι ολόψυχα. Μπορεί κάνοντας τα έργα του διαβόλου να μην δαιμονίζεται σαν το σημερινό δαιμονισμένο των Καθαρινών, ο οποίος δεν ξέρουμε τι είχε κάνει και δαιμονίστηκε, δεν το γράφει το Άγιο Ευαγγέλιο. Αλλά για να δαιμονιστεί κάτι συνέβη, κάποια σοβαρή δίωδο, κάποια σοβαρή αφορμή έδωσε και τον κατέλαβε ο διάβολος πλήρως, επέτρεψε ο Θεός να τον καταλάβει πλήρως. Γιατί αλλιώς πώς να δαιμονιστείς, έτσι τα καλά καθούμενα, δαιμονίζεται άνθρωπος? Δεν δαιμονίζεται, δεν είναι δυνατόν να δαιμονιστεί κανείς έτσι, στα καλά του καθουμένου, εκεί που κάθεται, δεν θα δαιμονιστεί κανείς. Κάτι πρέπει να έχεις κάνει πολύ σοβαρό, πολύ τρομερό, που σε έχει χωρίσει πλήρως από τη χάρη του Θεού και σε βρήκε ο διάβολος πλήρως αποχωρισμένο από το Θεό, πλήρως ακάλυπτο. Ακάλυπτο εντελώς. Και τότε εφορμά, με την άδεια του Θεού, όχι μόνος του, επιτρέπει ο Θεός να συμβεί αυτό, εφορμά και σου κάνει αυτή τη μεγάλη ζημία. Όλοι λοιπόν που ακούν στον διάβολο και παρακούν στον Θεό δεν δαιμονίζονται κιόλα εντελώς σαν το σημερινό δαιμονισμένο των Καθαρινών, ώστε να κατακόπτουν τις σάρκες τους και να ουρλιάζουν και να αφρίζουν και να ορμάνουν στους άλλους ανθρώπους για να τους φάνε και να πάνε στα μνήματα και να πάνε στις ερημιές. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι δαιμονισμένοι ουσιαστικά. Τι σημαίνει οι άλλοι περνούν καλά? Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι οι άλλοι είναι πιο χειρότερα από τους δαιμονισμένους. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι τελικά, αν επιτρέψει ο Θεός να δαιμονιστείς κάνοντας μια μεγάλη αμαρτία, ένα μεγάλο αμάρτημα, σου κάνει χάρη. Τι χάρη? Ότι επιτρέπει τον δαίμονα να σε καταλάβει εντελώς, να επικαθίσει δηλαδή όχι μόνο μέσα στη ψυχή και στην καρδιά σου, αλλά και στον εγκέφαλό σου, και να χάσεις τη βούλησή σου και τη θέλησή σου και να βασανίζεσαι σε αυτή τη ζωή για να ξεπληρώσεις το αμάρτημά σου και να σωθείς την άλλη. Έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ας πούμε. Λέει ότι αυτοί που βασανίζονται από το δαίμονα πλήρως πληρώνουν για το αμάρτημα ή τα αμαρτήματα τα σοβαρά που έχουν κάνει και επέτρεψε ο Θεός να το πάθουν αυτό ως κανόνα. Και γι' αυτό λέει δεν πρέπει να τους αποστρεφόμαστε, αλλά πρέπει να τους λυπόμαστε και να έχουμε ίκτο για αυτούς και να τους αγαπούμε και να ευχόμαστε για αυτούς. Και να τους δείχνουμε συγκατάβαση. Γιατί αυτοί πληρώνουν ένα πολύ βαρύ κανόνα, ο οποίος λέει θα τελειώσει με το σωματικό τους θάνατο. Όταν πεθάνουν, λέει ο διάβολος που τους καταλάμβανε μέχρι τη στιγμή εκείνη ή οι δαίμονες, θα φύγουν. Πεθαίνοντας θα φύγουν. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ένας δαιμονισμένος και στην αιωνιότητα θα είναι με τους δαίμονες και οι δαίμονες θα πάρουν την ψυχή του, ας πούμε. Όχι, πλήρωσε αυτός εδώ. Και όταν πεθάνει η ψυχή του ελευθερώνεται και φεύγει στα χέρια του Θεού. Ο δαίμονας φεύγει, εξαφανίζεται, χάνεται. Βέβαια, αυτό μπορεί να μην είναι απόλυτο, μπορεί να συνεχίσει να είναι και με το δαίμονα, αλλά τουλάχιστον η πιο σημαντική άποψη είναι αυτή που λέμε τώρα, που στην εκφράζει ο Άγιος Χρυσόστομος και άλλοι Άγιοι Πατέρες. Το πιο φοβερό, γι' αυτό λένε οι Άγιοι, ότι ίσως είναι συγκατάβαση σωστική, σωτήρια από το Θεό τελικά αυτή. Να υπάσει και να υποφέρει ένας για πολλά χρόνια για να πληρώσει το κανόνα του εδώ και να ζήσει η ψυχή του ελεύθερα με τον Θεό στην άλλη ζωή. Μέχρι την Κοινή Ανάσταση που θα ξαναπάρει το σώμα και βέβαια θα το ξαναπάρει σε καλή μορφή ένδοξη. Οι άλλοι είναι πιο φοβερά δέσμοι του δαίμονος. Αυτοί οι οποίοι με τις δαιμονικές τους πράξεις και με το δαιμονικό τους νου δεν θέλουν τα φορέματα όπως ο σημερινός δαιμονισμένος που δεν ήταν εντυμένος και φυσικός και συμβολικός. Δεν θέλουν δηλαδή τη στολή της χάριτος την οποία αποκτάς και ντύνεσαι μέσα στην Εκκλησία με τη πίστη, με την αγαθοεργία, με τη μετάνοια και τα μυστήρια. Έτσι λαμβάνεις τη στολή της χάριτος. Εμείς μέσα στην Εκκλησία δηλαδή δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να, ας το πούμε απλά, να πλέκουμε, να προετοιμάζουμε τη στολή με την οποία θα είμαστε άξιοι να παραστούμε στο αιώνιο δείπνο, στους αιωνίους γάμους του Κυρίου, για να μην ακούσουμε από τους αγγέλους να μας πούν «Ει, πώς μπήκες εδώ μέσα και δεν έχεις ένδυμα γάμου» που λέει στην παραβολή ο Χριστός. Δεν είναι αυτό παραβολικό. Πραγματικότητα είναι. Αν δεν έχεις τη στολή της χάριτος, μετά δεν μπορείς να εμφανιστείς ενώπιον του Θεού. Οι άλλοι άγγελοι θα σε πάρουν και θα σου πούν «Δεν έχεις την εικόνα του βασιλέως πάνω σου. Δεν έχεις ένδυμα γάμου». Ετέρε, λέει, πόσοι σύλθες ο δε μη έχουν ένδυμα γάμου. Μας το είπε ο Χριστός ότι αν δεν φροντίσουμε να ενδυθούμε αυτή τη στολή της χάριτος, εσωτερική στολή, ψυχική πρωτίστως, πώς θα εμφανιστούμε στο Θεό. Δεν θα έχουμε τόπο εκεί στους αιωνίους γάμους, στο αιώνιο δείπνο, στα αιώνια παλάτια. Θα είμαστε παραφωνία. Και οι Άγιοι Άγγελοι θα μας πάρουν και θα μας σύνδρουν έξω. Έξω. Πού μπαίνεις εσύ εδώ μέσα. Δεν είσαι για εδώ. Εσύ είσαι ολόκληρος δυσοδεία. Δεν μπορείς να μπεις εδώ στο χώρο της ευωδίας, στο χώρο της δόξης. Αν δεν φοράς στολή δόξης, δεν μπορείς να σταθείς εκεί πέρα. Εμείς μέσα στην Εκκλησία λοιπόν κατεργαζόμαστε, απεργαζόμαστε τη στολή που πρέπει να ντυθούμε, να προλάβουμε να ντυθούμε. Τον νυμφόνο σου βλέπω, λέει, Μεσωτήρ μου και κοσμημένον. Και ένδυμα ούκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό, λάμπρινόν μου την στολή της ψυχής, λέμε φωτοδότα και σώσον με, λάμπρινε μου. Εν τες λαμπρώθηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, λέμε, στη Μεγάλη Εβδομάδα και το λέμε αυτό κάθε φορά που θα κοινωνήσουμε. Ότι εάν τολμήσω συνεισελθύνει στον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει. Ο χιτών της ψυχής δηλαδή, όχι εξωτερικός, εξωτερικά μπορούμε να φοράμε πάρα πολύ ωραία ρούχα. Ότι ούκ έστι του γάμου. Και δέσμεως εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου. Και σώσον με ως φιλάνθρωπος, ναι, αυτός ο ρήπος αν φεύγει, όσο φεύγει αυτός ο ρήπος, τόσο λαμπρύνεται η στολή της ψυχής. Τόσο γίνεται πιο ωραία, τόσο αρχίζει να αποκτά τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Θεός. Αρχίζεται, ας το πούμε έτσι απλά, να ράβεται η στολή. Αρχίζεται να λαμπρύνεται. Αρχίζεται να γίνεται όπως τη θέλει ο Θεός. Ο Θεός τα κάνει όλα. Αυτός μας την κάνει δηλαδή αυτή τη στολή. Εμείς του δίνουμε την άδεια, εμείς του δίνουμε το υλικό, εμείς του δίνουμε τη συγκατάθεση και ο Θεός κάνει με εμάς αυτά τα μεγάλα και ένδοξα. Αλλά αν ο άλλος δεν θέλει να τη βάλει, όποιον τον καταλάβει ο δαίμονας στη ψυχή και στο νου και στην καρδιά, δεν θέλει αυτή τη στολή. Γι' αυτό ο σημερινός δαιμονισμένος δεν φοράει ρούχα. Δεν θέλει στολή. Δεν θέλει στολή χάριτος. Γυμνότητα θέλει. Και φυσικά, οι άνθρωποι που δεν είναι κοντά στο Θεό, βλέπετε, ξεντύνονται, γκάζουν τα ρούχα τους, ναι, όσο το δυνατόν περισσότερα ή δυνατόν όλα. Τα βλέπουμε αυτό, βέβαια, το χειμώνα κάνει κρύο και εξ ανάγκης ντύνονται, αλλά προσπαθούν να βρουν τρόπους και πάλι να δείχνουν την προκλητικότητά τους και τη γύμνια τους. Η γύμνια η σωματική δείχνει ακριβώς την πλήρη γύμνια, την ψυχική, τι άλλο. Και αυτοί που τους καταλαβαίνει ο διάβολος, στη ψυχή δεν κατοικούν στον οίκο, όπως αυτός ο σημερινός ο δαιμονισμένος των Γαδαρινών που δεν έμπαινε σε σπίτια αλλά πήγαινε στην έρημο. Και αυτοί που καταλαμβάνει ο διάβολος δεν θέλουν τον οίκο. Ποιον οίκο? Τον θεϊκό οίκο. Δεν θέλουν την Εκκλησία. Δεν θέλουν τον οίκο της Εκκλησίας. Δεν θέλουν τον λόγο της Εκκλησίας. Δεν θέλουν τα μυστήρια της Εκκλησίας. Τίποτα δεν θέλουν. Τίποτα δεν θέλουν. Δεν το ξέρουμε από τι πείρα μας όλοι. Πόση αποστροφή έχουν οι άνθρωποι, όπως λέμε, οι κοσμικοί. Πόση αποστροφή έχουν στο ναό, στα της Εκκλησίας, στη λειτουργία, στα μυστήρια. Πηγαίνουν εξ ανάγκης σε κάποια μυστήρια, σε κάποια βάπτιση που το έχουν κάνει κοσμικό γεγονός, σε κάποια στέψη, σε κάποια κηδεία εξ ανάγκης, σε κάποια λειτουργία ίσως για λίγο, για πολύ λίγο και αισθάνονται πάρα πολύ άσχημα. Φυσικά, αφού δεν ξέρουν τίποτε τι συμβαίνει, αν δεν έχεις καμιά συμμετοχή, να σταθείς μες στην Εκκλησία. Θέλουν την ερημιά. εκεί που δεν υπάρχει χάρη Θεού, δηλαδή, θέλουν τα μνήματα. Θέλουν τα νεκροταφεία. Όχι τα φυσικά νεκροταφεία, τα αποφεύγουν αυτά. Για να μην θυμούνται το θάνατο, θέλουν εδώ την καλοπέραση. Τα μνήματα τα πνευματικά, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ποια είναι τα πνευματικά μνήματα? Είναι τα δοχεία, λένε, των νεκρών έργων. Τα μνήματα της κακίας θέλουν. Τα μνήματα της κακίας, δηλαδή, εκεί που επιτελείται η πληθής, το πλήθος των αμαρτημάτων, των σαρκικών αμαρτημάτων, της πλεονεξίας, της υπερηφανίας, τα βασικά, με όλα τα παρεπόμενά τους, που είναι εκατοντάδες, χιλιάδες είναι τα πάθη, δεν είναι ένα και δύο, και πού να τα απαριθμίσουμε τώρα. Αυτοί που ζουν μέσα σε αυτή την κατάσταση, είναι μέσα σε μνήματα πνευματικά, μνήματα νεκρώσεως, μνήματα ακαθαρσίας, σαν το σημερινό δαιμονισμένο των Γαδαρινών. Και ας μην είναι δαιμονισμένοι εντελώς εξωτερικά, για να φρίζουν και να τσιρίζουν και να φωνάζουν. Και δεν πρέπει να ζηλεύουμε εμείς αυτές τις καταστάσεις. Αυτοί είναι σαν τους χείρους που τους έπιασαν οι δαίμονες. Είναι στην οδό του να πνιγούν. Αργά ή γρήγορα θα το πάθουν αυτό, όπως είπαμε, και σε αυτή τη ζωή. Καλά ξεμπερδέματα δεν τα έχουν με τον διάβολο, και πολύ περισσότερο στην άλλη. Αυτό πρέπει να μας φοβίζει, το αιώνιο. Η αιώνιος λίμνη του πυρός. Δεν είναι παραμύθι αυτό. Τώρα μας φαίνεται, ποιος ξέρει πότε θα συμβεί και πώς θα συμβεί και αν είναι έτσι και πώς. Ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Πάτμο άνοιξε ουρανούς και τα είδε. Είδε όλο το μέλλον μέχρι την κρίση. Δεν είπε ψέματα ο άνθρωπος. Βέβαια τα γράφει με μια γλώσσα παραβολική, συμβολική, θέλει βοήθεια, ερμηνεία. Αλλά στα τελευταία κεφάλαια είναι πολύ σαφής, που περιγράφει την Άνω Ιερουσαλήμ, περιγράφει την κρίση και περιγράφει και τους εσωσμένους, σε τι δόξα θα είναι. Ας διαβάσουμε τα κεφάλαια της Αποκαλύψεως 19, 20, 21. Τι φοβερή περιγραφή. Τι φοβερή περιγραφή. Τι δόξα μας αναμένει. Πόσο μεγάλη δόξα και υψηλή. Να τα διαβάζουμε αυτά τακτικά, μην ξεχνιόμαστε. Και τι τρομερή καταστροφή για αυτούς που δεν θα δοκιμάσουν τη δόξα του Θεού. Δεν θα δουν τον Θεό ως φως, αλλά θα τον δοκιμάσουν ως πυρ, γιατί υπήκουσαν στον διάβολο. Και πώς θα πάνε, όπως είπαμε, στη δόξα του Θεού. Αρθεί το ασεβής, λέει, ακόμα την Παλαιά Διαθήκη, ή να μην δει την δόξα του Θεού. Ας φύγει από τη μέση ο ασεβής. Ο ασεβής δεν μπορεί να δει τη δόξα του Θεού. Δεν είναι για τη δόξα του Θεού. Αυτοί που τους έχει καταλάβει ο δαίμονας κατακόπτουν χειρότερα την ψυχή τους από αυτά που έκανε ο δαιμονισμένος, ο σωματικά δαιμονισμένος των Γαδαρινών εξωτερικά, που δάγκωνε, λέει, τις άρκες του, χτυπούσε το σώμα του με τις πέτρες, έπεφτε, άφριζε, κυλιόταν και έκανε τα πιο φοβερά. Αυτοί που τους καταλαμβάνει ο δαίμονας, όσους καταλαμβάνει ο δαίμονας, κάνουν χειρότερα, γιατί διαφθείρουν με τέτοιο τρόπο τις ψυχές τους. Όνα βλέπαμε τι τις κάνουν τις ψυχές τους μόνοι τους, πώς τις κατατρώγουν και πώς τις καταχτυπούν. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Αυτοί κάνουν αυτά που κάνουν και προβάλλουν τον τρόπο της ζωής τους, αυτό είναι το πρόβλημα, προβάλλουν τον τρόπο της ζωής τους ως πρότυπο. Μέσω των μέσων επικοινωνίας, μέσω των μέσων ενημερώσεως, όπως λέμε, και συνεχώς και παντού είναι μπροστά στα μάτια μας και προσπαθούν να μας πείσουν με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο που τόσα προσφέρει ο σύγχρονος πολιτισμός, να μας πείσουν ότι αυτή είναι η πραγματική ζωή του ανθρώπου, η πραγματική μακαριότητα, η πραγματική ευτυχία, η πραγματική πορεία, και ότι έτσι πρέπει να είναι οι άνθρωποι. Αυτά είναι τα υποδείγματα. Ποια είναι τα υποδείγματα, τι κυριαρχεί σήμερα, τι κυριαρχεί, τι βλέπουμε, τι ακούμε? Είσαστε εσείς οι δύο στον κόσμο, καλά, εγώ είμαι στο μοναστήρι και είμαι κάποιος πιο ασφαλισμένος. Τι ακούτε και τι βλέπετε από το πρωί ως το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί? Πού ζούμε, πού βλέπουμε, τι πρότυπα μας προβάλλουν ζωής? Τι πρότυπα μας προβάλλουν, εσείς το ξέρετε καλύτερα. Αυτούς οι οποίοι κατακόπτουν τις ψυχές τους, αυτούς τους δαιμονισμένους πνευματικά, αυτούς μας προβάλλουν ως πρότυπα. Και αυτά τα πρότυπα, αυτό είναι το ωραίο τώρα, το άσχημο μάλλον, έχουν πολύ μεγάλη ελκτικότητα στις ψυχές μας. Γιατί επειδή δεν είμαστε απαθείς, μόνο ένας απαθής θα καταλάβαινε σε τι φοβερή άβυσο είναι αυτή η ανθρωπότητα γύρω μας. Μόνο ένας Άγιος που θα έβλεπε με τα μάτια της ψυχής τι δαίμονες τους, ας το πούμε έτσι απλά, τους καβαλούν όλους αυτούς. όπως ο Άγιος Ανδρέας ο Διακριστός Σαλώσε, που γράφει στο βιβλίο του αυτά τα φοβερά που έβλεπε με τα μάτια της ψυχής, ανάλογα με την εμπάθεια, τι πάθος είχε ο κάθε άνθρωπος ή τι πάθη, τι δαίμονες κουβαλούσε πάνω του, που τους έβλεπε μορφή ή αγρίων θηρίων, είτε φίδια έβλεπε, ή τους έβλεπε στην πραγματικότητα αυτούς καθ' αυτούς τους δαίμονες που τους είχαν πάνω τους και μέσα τους, και έβλεπε τι έβλεπε, την ακαθαρσία τους. Και τότε που μπήκε απαθής αυτός και μέσα στις γυναίκες ελευθεριών ετών, μέσα στις πόρνες για να τις βοηθήσει σε μετάνοια, και αυτές τον τραβούσαν στην αμαρτία, αυτός ήταν, όπως έλεγε ύστερα, σαν ένα ξερό ξύρο, λέει, πάρτο και βάλ' το οπουδήποτε, που δεν αισθάνεται τίποτα. Αυτός δεν αισθανόταν τίποτα. Κάθε ένας άλλος από εμάς που δεν είμαστε πλήρως απαθείς θα αισθανόταν βέβαια μεγάλη σαρκική διέγερση. Ο Άγιος όχι μόνο δεν το αισθανόταν αυτό, αλλά και έβλεπε φανερά τι δαίμονες είχαν αυτές πάνω τους και μέσα τους. Τι ακάθαρτη ήταν αυτή η δαίμονη, γι' αυτό λέει και συνεχώς απέστρεφε το πρόσωπό του και έφτυνε. Δεν άντεχε, λέει, τη δυσοδεία των δαιμόνων που έβλεπε. Και ο δαίμονας της πορνείας αναγκάστηκε και του μίλησε, λέει, «Αχ, Ανδρέας, εσύ που μου ξέφυγες, ναι, και με φτύνεις τώρα. Εγώ είμαι, με έχουν εμένα όλοι στην καρδιά τους, πάρα πολύ με συμπαθούν και με αγαπούν και με θεωρούν πάρα πολύ γλυκό και ποθητό πράγμα. Και εσύ κατενόησες την πραγματική μου φύση, ας το πούμε έτσι». Yeah. Γι' αυτό, επειδή δεν είμαστε απαθείς και επειδή η αμαρτία που είναι γύρω μας, η εμπερίστατος και διαφημίζεται και προσπαθεί να μας ξεκλέψει με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, μας πολεμάει στα εισιτήριά μας εξωτερικά, εσωτερικά. Λένε οι Άγιοι Πατέρες, επειδή ακριβώς δεν είμαστε απαθείς για να δούμε την ακαθαρσία της και την αποστραφούμε, γι' αυτό πρέπει να έχουμε κάθε προσπάθεια, όλος ο αγώνας μας εκεί να επικεντρώνεται, ώστε να μην ξεγελιόμαστε βλέποντας την αμαρτία, κοιτάζοντας την και εξετάζοντας την, παρατηρώντας την. Αν κοιτάξεις απλά επειδή δεν μπόρεσες να κάνεις κάτι άλλο και ήταν μπροστά σου, δεν έχεις μεγάλο πρόβλημα, δεν έχεις μεγάλο πρόβλημα πολέμου ψυχικού, εσωτερικού. Εύκολα το ξεπερνάς. Είναι σαν το κάρβουνο, λένε οι Άγιοι, παλαιοί και σύγχρονοι, που σου το πετούν και εσύ το πιάνεις με τα χέρια σου, σε κατακαίει λίγο, βλέπεις ότι καίει και το πετάς αμέσως. Δεν κάνει μεγάλη ζημιά αυτό. Δεν προλάβει να κάνει. Δεν προλαβεί να κάνει έγκαυμα, ούτε μουντζούρα. Εάν κοιτάξεις και καλοκοιτάξεις και ειδυνθείς, γλυκαθείς, ευχαριστηθείς δηλαδή, τότε παίρνεις το κάρβουνο, λέει, και δεν καταλαβαίνεις την καυστικότητά του μόνο με το χέρι σου, αλλά και το βάζεις και πάνω στο σώμα σου και αρχίζεις και επαλήφεσαι με αυτό και καίγεσαι και μουντζουρώνεσαι και παθαίνεις μεγάλη ζημιά στη ψυχή σου, ψυχικά μιλάμε πάντοτε. Και όσο ασχολείσαι με τα πάθη και τα αμαρτήματα, επειδή δεν είσαι απαθής, τόσο μεγαλύτερη ζημία παθαίνεις εσωτερική και τόσο πιο δύσκολα αποβάλλονται και τόσο πιο δύσκολα καθαρίζονται. Θέλουν ισχυρά υγρά ύστερα, που να καθαρίζουν όλες αυτές τις ακαθαρσίες. Πώς τα λένε αυτά, για να καθαρίσεις, ας πούμε, κάποιους χώρους που είναι πάρα πολύ λερωμένοι, πρέπει να πάρεις πολύ ισχυρές χλωρίνες, πολύ ισχυρά υγρά, που να κάψουν και να δημιουργούν καύσεις και να τρίψεις ύστερα γερά για να φύγει η ακαθαρσία. Έτσι είναι ακριβώς και στα πνευματικά. Όσο πιο λίγη η ακαθαρσία, τόσο πιο εύκολα καθαρίζεις και τελειώνεις. Όσο πιο πολύ περνάει μέσα σου η αμαρτία, τόσο πιο εμπαθής γίνεσαι, τόσο πιο πολύ αγριεύεις, τόσο πιο πολύ χάνεις τον προσανατολισμό σου, τόσο πιο πολύ σου ελκύεσαι από εκεί που δεν έπρεπε να ελκύεσαι. Γι' αυτό υπάρχει πάρα πολύ ισχυρός κίνδυνος επηρεασμού, λένε οι Άγιοι. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, θυμίζει, φθύρουσιν ήθη Χριστά ομιλίαικα και. Φθύρονται. Ακόμη και τα πιο χριστά ήθη, ακόμη και τα πιο καλά, ακόμη και τα πιο αγαθά, όταν εμπλέξουν μέσα σε ένα χώρο φαυλότητος, μέσα σε ένα χώρο αθεοφοβίας. Αν μπλέξεις με αθεόφοβους ανθρώπους ή με αθεόφοβες καταστάσεις, αποκλείεται να μην επηρεαστείς όσο παραμένεις εκεί με τη θέλησή σου. Άλλο αν το επιβάλλουν τα πράγματα, βέβαια, εκεί είσαι στο σπίτι σου ή στην εργασία σου ή στο χώρο σου, είσαι κάπου που πρέπει να είσαι με κάποιους ανθρώπους εξ ανάγκης, όχι επειδή θα το ήθελες, που δεν υπάρχει φόβος Θεού και εκεί ακούς και βλέπεις ό,τι πιο αντίθετο από το θέλημα του Θεού. Σε αυτή την περίπτωση είναι μεγάλη η προσπάθειά σου, είναι μεγάλη η δοκιμασία σου και ο πειρασμός σου και βέβαια ο Θεός που το επέτρεψε να γίνει αυτό, αν τον επικαλεστείς, δεν είναι δυνατόν να αφήνει να πάθεις μεγάλη ζημιά. Αν τον επικαλείσαι συνεχώς ζητώντας τη βοήθειά του, οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν πολύ πόσο φυλακή πρέπει να έχουμε στις αισθήσεις μας, σε όλες τις αισθήσεις εξωτερικές, αυτές δηλαδή που μέσω αυτών εισέρχεται ο εξωτερικός κόσμος μέσα στο εσωτερικό μας. Και ιδίως η αισθητήριο της οράσεως, που είναι το πιο ισχυρό, δέχεται τις πιο ισχυρές παραστάσεις από έξω από τον κόσμο, και ό,τι εισάγει μέσα, εισάγεται μέσα μας και πάει κάπου, οθηκεύεται κάπου πολύ βαθιά, ό,τι καλοκοιτάξεις εννοείται. Αποθηκεύεται κάπου πολύ βαθιά στο υποσυνείδητο και ανά πάσα στιγμή επανέρχεται όταν δεν το περιμένεις, όταν ηρεμείς, όταν ξεκουράζεσαι και όταν κοιμάσαι ακόμη. Έλεγε χαριτολογώντας ένας σύγχρονος γέροντας, εάν δεις πράγματα ακατάλληλα που δεν κάνει να τα βλέπεις και ειδυνθείς σε αυτά και τα καλοκοιτάξεις και δεν αποστρέψεις τους οφθαλμούς σου γρήγορα και έγκαιρα, μην νομίζεις ότι δεν παθαίνεις μεγάλη ζημιά. Παθαίνεις μεγάλη ζημιά γιατί βάζεις μεγάλη ποσότητα ακαθαρσίας μέσα σου, μέσα στην ψυχή σου, η οποία κλειδώνεται, μένει εκεί, έχει δικαιώματα. Δεν φεύγει εύκολα. Βάζει και ο διάβολος στην ουρά του πλέον, βέβαια, γιατί είδε ότι ειδύνθηκες, ξεγελάστηκες, του έδωσες πάτημα, άνοιξες παράθυρο, άνοιξες πόρτα και είπες περάστε. Δεν χάνει την ευκαιρία ο πειρασμός. Και εισέρχεται. Και τότε λέει, ακόμα και όταν κοιμάσαι, θα σου παίξει σινέμα. Δεν μπορείς να τη γλιτώσεις. Θα σου παίξει ακατάλληλο έργο, δεν θα σου παίξει κατάλληλο. Και όσο εσύ δεν παίρνεις τα μέτρα σου να αποβάλεις ακάθαρο το υλικό από μέσα σου, αλλά το επαυξάνεις, τόσο πιο πολύ δεσμεύεσαι, τόσο πιο πολύ δυσκολεύεις την κατάστασή σου. Πότε θα θεραπευθείς, πότε θα καθαρθείς, πότε θα κάνεις, θα βάλεις αρχή μετανοίας, που σημαίνει αρχή μετανοίας, δηλαδή αρχή προσπαθίας αποβολής της ακαθαρσίας που έχουμε μέσα μας. Δεν μπορεί με το ένα χέρι, ας πούμε, να βγάζεις, να καθαρίζεις, με το άλλο να εισάγεις, να βάζεις. Είναι κάπως κοροϊδία, είναι αντιφατικό. Κάπως έτσι όμως κάνουμε, αν το καλοσκεφτούμε, αν βάλω και τον εαυτό μου μέσα, κάπως έτσι κάνουμε με όλα τα πάθη, με κάθε είδος πάθος. Από τη μία, προσπαθούμε εμείς οι πιστοί που αγωνιζόμαστε. Το λέω, δεν λέω για τον κόσμο έξω. Δεν ξέρει από αυτά καν τα πράγματα. Από τη μία προσπαθείς να αποβάλεις ό,τι κακό, ό,τι άσχημο, ό,τι συγκεντρώθηκε, όποιο είδος πάθος και αν είναι αυτό. Από την άλλη, αν δεν προσέχεις, δεν έχεις φυλακή αισθήσεων, αισθητηρίων, δεν έχεις προσευχή, μνήμη Θεού, αίσθηση παρουσίας Θεού, μνήμη θανάτου, αγώνα, αγωνία, προσπάθεια, φόβο, προσοχή. Από την άλλη, αναπόφευκτα σε αυτή την περίπτωση θα εισάγεις ακάθαρτο υλικό. Τη μία πλευρά προσπαθούμε να το βγάλουμε δηλαδή, από την άλλη το επιτρέπουμε να εισέρχεται πάλι μέσα μας και είμαστε σε αυτή την ανακύκληση. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρέψουμε, να σοβαρευτούμε και να προσπαθούμε η ποσότητα ακαθαρσίας που βγάζουμε να είναι μεγαλύτερη από ότι παρά τη θέλησή μας ή παρά την ασθενή μας θέληση, εισέρχεται μέσα μας. Αυτό που εισέρχεται πρέπει να αρχίσει σταδιακά να ελαττώνεται, να είναι μικρότερης ποσότητος, πιο ανίσχυρο, πιο ανίσχυρης ποσότητος. Μόνον έτσι αρχίζει αυτό που λέμε, που διαβάζουμε στους Αγίους, που ακούμε, η λεγόμενη κάθαρσης, κάθαρσης του ανθρώπου, του έσω ανθρώπου. Μα κάθαρσης γίνεται, αυτό σημαίνει. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να καθαρίζω και να λερώνω συνεχώς. Δεν είναι κάθαρσης αυτό. Κάθαρση σημαίνει αφαιρώ με τη χάρη του Θεού και τη δύναμή του όσο το δυνατόν ακαθαρσία και παράλληλα φροντίζω να μην εισέρχεται η ανάλογη ποσότητα, αλλά όλο και μικρότερη, για να αρχίσει να έχουμε κάθαρση. Αλλιώς δεν έχουμε κάθαρση. Έχουμε συνεχή εναλλαγή καταστάσεων προβληματικών, δυσχερών, δύσκολων και δεν μπορούμε να κάνουμε, όπως λέμε, πνευματική προκοπή. Ο Κύριος μας ήρθε, λέει ο Ευαγγελιστής Απόστολος Ιωάννης στην καθολική του επιστολή, για να λύσει τα έργα του διαβόλου. Ήρθε για να λύσει και ήρθε για να μας πάρει από την πτώση και να μας ελευθερώσει τις ψυχές μας και τα σώματά μας από την κυριαρχία του διαβόλου. Αλλά αυτή η χάρη του επενεργεί μόνο στο μέτρο που τις επιτρέπουμε να επενεργήσει. Γιατί, όπως είπαμε, ο Θεός, σαν πλήρως ελεύθερος, δεν εξασκεί απολύτως καμία βία. Όπως δεν επιτρέπει στο διάβολο να μας εξασκήσει βία, αλλά μόνο υποβολές, μόνο προσβολές, έτσι και η χάρη στο Θεό κάνει το αντίστοιχο. Υποβολές μας κάνει. Προτάσεις μας κάνει η χάρη στο Θεό. Συνεχώς. Συνεχώς μόνο προτάσεις μας κάνει. Δεν εξαναγκάζει. Δεν βιάζει. Δεν πιέζει. Προτάσεις μας κάνει και περιμένει όσο εμείς βάζουμε σε εφαρμογή και αγωνιζόμαστε και δεχόμαστε τις προτάσεις δηλαδή και δείχνουμε στο Θεό καλή διάθεση και πνεύμα αγωνιστικό, να το πούμε έτσι, όσο το δείχνουμε πράξεις δηλαδή, όχι μόνο θεωρία, τότε επιτρέπουμε στη χάρη Του να εισέλθει πιο βαθιά και να απεργαστεί τη σωτηρία μας και να αποδιώχνει τον πονηρό και να μας έχει όλο και πιο κοντά Του και τότε να ελευθερωνόμαστε, να καθερόμαστε, να φωτιζόμαστε, να σωζόμαστε, να θεωνόμαστε. Εάν δεν συμβεί αυτό, όπως είπαμε, οι δαίμονες θα έχουν πλήρη ελευθερία και έστω και αν δεν κάνουμε μεγάλες αμαρτίες, πάντοτε θα είμαστε καθυλωμένοι και δεν θα επιτρέπουμε τη χάρη του Θεού να κάνει θαύματα σε εμάς. Το θαύμα της σωτηρίας μας, γιατί για θαύμα πρόκειται. Οι άνθρωποι που ζουν μέσα στα πάθη, επιτρέπει ο Θεός στους Αγίους Του, όπως είπαμε προλίγο με τον Άγιο Ανδρέα τον Διαχριστόν Σαλό, επιτρέπει ο Θεός στους Αγίους Του να βλέπουν σε τι φοβερά εχμαλωσία δαιμονική ευρίσκονται και πριν από το θάνατό τους και μετά από το θάνατό τους. Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, που γιόρταζε και αυτός μόλις προχθές, κάποτε πριν από 100 περίπου χρόνια, στη Ρουσία, ο περίφημος μεγάλος θαυματουργός αυτός ο Άγιος, ήταν σε μία πόλη, περνούσε από έναν δρόμο, συνοδευόμενος από μία πνευματική του θυγατέρα, ηγουμένη μίας μονής, ηγουμένη Ταϊσία, η οποία έγραψε σε ένα βιβλίο αυτοβιογραφικό τη ζωή της και έγραψε και τις συζητήσεις που είχε και με τον πνευματικό της πατέρα, τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης. Υπάρχει στα ελληνικά αυτό το πολύ εξαιρετικό βιβλίο. Σε κάποιο σημείο, λέει, καθώς βαδίζαμε σε μία πόλη, συναντήσαμε μία πομπή κηδείας. Ήταν λίγα άτομα σε αυτή την κηδεία, δεν υπήρχε πολλής κόσμος. Και ο Άγιος κοίταξε το φέρετρο, κοίταξε και τους λίγους ανθρώπους και απέστρεψε το πρόσωπό του, λέει, και δεν μπορούσε να κοιτάξει. Εγώ είδα, λέει, αυτή τη σκηνή και τον ρώτησα, γνωρίζατε τον κεκοιμημένο? Όχι, λέει, όσο και εσύ τον ξέρω, πού να γνωρίζω ποιος είναι. Όμως γιατί αποστρέψατε, λέει, το πρόσωπό σας? Γιατί, λέει, πώς θα μην το αποστρέψουμε αυτό το θέαμα που αντίκρισα? Οι Άγιοι ξέρανε όχι μόνο τα δαιμόνια πως είναι, αλλά και ανάλογα με την εμφάνισή τους και ποιου πάθους δαιμόνια είναι αυτά. Αυτός, λέει, συνοδευότανε από μια ολόκληρη ομάδα δαιμόνων της Μέθης, που σημαίνει, λέει, ότι αυτός ήταν μέθησος και πέθανε αμετανόητος πριν προλάβει να μετανοήσει. Και τώρα, λέει, στην κηδεία του, τον πάνε να τον διαβάσουν και να τον θάψουν θώρον άδωρον. Αυτός περιβάλλεται από δαίμονες της Μέθης, οι οποίοι παίρνουν κατευθείαν την ψυχή του. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Ο Θεός θέλει να μας σώσει, αλλά αν έως τέλους αποκρούμε τη χάρη Του. Αυτό που ακούσαμε για το μέθησο ισχύει για όλα τα πάθη φυσικά. Ο βλάσφημος ή ο αυθάδης ή ο υβριστής που δεν λέει να μετανοήσει έως τέλους έχει τα δικά του δαιμόνια, τα οποία θα τον παραλάβουν μετά. Έτσι θα τον αφήσουν. Ο επίουρκος, αυτός που πέφτει στα σαρκικά αμαρτήματα, να τα κατονομάσουμε, όχι όλα. Ο πόρνος, ο μοιχός, ο αρσενοκίτης, ο παιδεραστής, ο βιαστής είναι. Τα ακούμε κάθε μέρα αυτά, γι' αυτό τα λέω. Ο κάθε διεστραμμένος, τέλος πάντων, αυτός που αυτοικανοποιείται, συνηθισμένο αμάρτημα και αυτό να μην το ονομάσουμε ακριβώς όπως λέγεται, από ποιους καταλαμβάνονται, ποιους έχουν, ποια ειδικά δαιμόνια έχουν που τους τα υποβάλλουν να τα κάνουν αυτά και μετά πού θα πάνε όταν ξεψυχήσουν. Ο άδικος, ο υποκριτής, ο φιλάργυρος, ο ανελεήμονας, ο μνησίκακος, ο φθονερός, αυτός που δεν συμφιλιώνεται, αυτός που κατακρίνει, ο ιεροκατήγορος, άλλο συνηθισμένο, όλοι ασχολούνται με το κλήρος στις ημέρες μας. Στα μέσα ενημερώσεως, ο κόσμος έξω, παντού, γιατί, δηλαδή, αυτή η τόσο ειδική ενασχόληση, ιδίως με το κλήρο. Διατυμπανίζονται τα άσχημα παραδείγματα που υπάρχουν, παντού υπάρχουν άσχημα παραδείγματα. Στους 12 μαθητές ο ένας ήταν προδότης. Στους 100, κατά αναλογία, οι 10 μπορεί να είναι προδότες. Στους κληρικούς εννοώ, στους διαδόχους των Αποστόλων. Στους 1000 ή 100, πολύ πιθανό να είναι προδότες. Τι να κάνουμε τώρα? Θα αφήσουμε τους 900 και θα ασχολούμεθα με τους 100. Τους 9 και θα ασχολούμεθα με τον έναν. Τους 90 και θα ασχολούμαστε με τους 10. Αλλά ο κόσμος αυτό θέλει να κάνει. Γι' αυτό θέλει ο διάβολος να τονίσει ότι ναι, ακόμη και αυτοί που είναι με το Θεό, ορίστε, Είναι επίουρκοι, είναι προδότες, δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς, αφού αυτοί οι ίδιοι δεν μπορούν να τα καταφέρουν, αφού αυτοί οι ίδιοι δεν μπορούν να ζήσουν όπως θέλει ο Θεός, πώς θέλουν από εμάς να ζήσουμε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό το λένε, γιατί θέλουν να αποκοιμήσουν τον εαυτό τους, να ξεγελάσουν τον εαυτό τους, ότι καλά είμαστε όπως είμαστε, ποια μετάνοια, αυτή η χριστιανική ζωή δεν μπορεί να βιωθεί. Αυτό θέλει να τους εμφυσίσει ο διάβολος. Γι' αυτό και χτυπούν τόσο πολύ το κλήρο, για να τονίσουν ότι οι ίδιοι οι κληρικοί είναι ανίκανοι να ζήσουν αυτή τη χριστιανική ζωή. Πώς θα τη ζήσουμε εμείς? Θέλουν να αποδείξουν ότι αυτή η ζωή δεν βιώνεται, είναι αβίωτη, για να ξεχάσουν το ψυχικό τους βάσανο, τη ψυχική τους νεκρότητα και να μείνουν εκεί που είναι. Αυτό βέβαια που λέμε δεν δικαιολογεί τους κληρικούς που φέρονται άσχημα, όχι. Αλλά δεν δικαιολογεί καθόλου, καθόλου μα καθόλου, αυτούς που δεν θέλουν να ζήσουν χριστιανική ζωή για να καλυφθούν πίσω από τις πτώσεις των κληρικών. Ο κλέπτης και ο άρπαγας, από τι δαιμόνια καθοδηγούνται και τι θα πάθουν ύστερα? Ο θυμώδης, ο οργύλος και ο άγριος, ο φωνέας και φόνος φοβερός είναι αυτός που είναι στις ημέρες μας, πλήρη έξαρση, οι εκτρώσεις, δεν το ξέρουμε όλοι, είναι φρικτός φόνος, ο θάνατος αθώων υπάρξεων, ανυπεράσπιστον, δεν είναι φόνος. Και γι' αυτό το φόνο πόσοι βαρύνονται και πόσοι συμμετέχουν για να γίνει αυτός ο φόνος, πόσοι επίσημα στα ιδρύματα που είναι για να παρέχουν υγεία στους ανθρώπους και όχι να σκοτώνουν τους ανθρώπους. Ο Θεός, όπως είπαμε στην αρχή, δεν εκμηδενίζει και οι άνθρωποι πάσχουν, πασχίζουν να εκμηδενίσουν τη ζωή και μάλιστα την ανυπεράσπιστη ζωή, την ανυπεράσπιστη. Δηλαδή, ποια χάρη Θεού τώρα να έρθει, όταν σκοτώνεις τη ζωή που δίνει ο Θεός. Τι κάνεις δηλαδή, πού υπακούς, ποια κόλαση ζεις, ποιους δαίμονες έχεις μέσα σου και έξω σου, που σου λέγουν, σου εμφυσούν να κάνεις αυτά τα πράγματα. Ο υπερήφανος και ο κενόδοξος και ο προκλητικός και ο αντίλογος και ο ανυπάκος και ο αυθάδης και ο ασεβής και ο ανεδής και ο επιδεικτικός και ο φύλαυτος και ο εγωπαθής. Τι είναι όλοι αυτοί? Λίγο ως πολύ κάπου μας πιάνουν όλα αυτά και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και να παρακαλούμε και να αγωνιζόμαστε. Γι' αυτό τα είπαμε και όλα τα προηγούμενα για τη φυλακή των αισθήσεων, για την προσοχή κτλ. Ο Κύριος μας βγάζοντας τα δαιμόνια έλεγε ότι έφτασε να θυμάσει η Βασιλεία των Ουρανών, γιατί αυτός ήρθε να μας αποκαταστήσει στην πρώτη κατάσταση. Βασιλεία Ουρανών σημαίνει κυριαρχία Θεού. Όπου κυριαρχεί ο Θεός, εκεί είναι και η Βασιλεία του παρούσα. Από αυτή τη ζωή είναι παρούσα στη λειτουργία, είναι παρούσα στα χριστιανικά σπίτια, στις χριστιανικές καρδιές, εκεί που υπάρχει υπακοή στο Θεό. Ο Θεός, ο Χριστός μας χαρίζει τη στολή την πρώτη, όπως είπαμε, την αρχική. Μας χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή, μας χαρίζει ελευθερία, δηλαδή μας χαρίζει την πανοπλία, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, να ενδυθείτε, λέει, την πανοπλία του Θεού, για να μπορέσετε να δυνηθείτε, λέει, αντιστείνε, να αντισταθείτε στις μεθοδίες του διαβόλου, γιατί η πάλη μας που λέει είναι, δεν είναι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα πνευματικά, του σκότου, τη πονηρία, ένδυση ουρανή, στου άρχοντε, του σκότου, σε αυτού του κοσμοκράτορε, που είναι κοσμοκράτορε, σε αυτού που θέλουν ελεύθερα να βασιλεύουν σε αυτού με την αμαρτία και τα πάθη. Και όχι στου ανθρώπου του Θεού, φυσικά. Οι άνθρωποι του Θεού δεν έχουν μόνο πανοπλία και αποκρούν τον διάβολο, έχουν και εξουσία κατά δαιμόνων. Μα έδωσε και εξουσία. Εμεί είμαστε τόσο αδύνατοι και αμαρτωλοί και εμπαθεί και ακόμη που λέμε. Παραπατούμε και δεν έχουμε σταθεροποιηθεί στην οδό του Θεού. Αν σταθεροποιηθείς στην οδό του Θεού και ενδυθείς στην πανοπλία του, τότε ναι, έχεις και εξουσία κατά δαιμόνων. Δεν είχαν μόνο οι κληρικοί και έχουν με τη χειροτονία τους εξουσία κατά δαιμόνων. Και οι λαϊκοί έχουν εξουσία κατά δαιμόνων. Όλοι οι βαπτισμένοι είμαστε και κλειμένοι από το Θεό να πατούμε επί όφιων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει. Δεν μπορεί να μας αδικήσει τίποτα, λέει. Τα πατάτε σε όφεις και σε σκορπιούς, όχι σε φίδια και σε σκορπιούς που κυκλοφορούν έξω και πρέπει να προσέχεις με σε τσιμπήσουν. Εννοεί στους δαίμονες ο Χριστός. Πατούμε στους δαίμονες, πατούμε στις κεφαλαίες τους, στις ακάθαρτες. Και ο Άγιος Δημήτριος, που ήταν μεθαύριο, λαϊκός ήταν, δεν ήταν κληρικός. Όταν τον συνέλαβαν και έμπαινε μέσα στο χώρο της φυλακής έως του μετά από λίγο που θα τον ελόγχευαν στην Θεσσαλονίκη, εκεί στο χώρο του μαρτυρίου του που είναι κάτω από τη βασιλική του, κάτω από τον ναό του, που σώζεται μέχρι σήμερα ο χώρος. Όταν εισερχόταν, λέει, μέσα, είδε ένα σκορπιό τεράστιο που πήγε να τον τσιμπήσει παραβολικά ήταν ο δαίμονας, ο διάβολος, όπως γράφουν οι μειογράφοι, που έκανε μέχρι και την τελευταία προσπάθεια να τον φοβήσει, να τον πάρει, γιατί έβλεπε μεγάλη δόξα, μεγάλο μαρτύριο και θα ευεργετεί την ανθρωπότητα μέχρι την Δευτέρας Παρουσίας. Πήγε να τον τσιμπήσει τελευταία φορά και αυτό επικαλέστηκε ο Άγιος Δημήτριος. Έχουμε εξουσία να πατούμε, λέει, επί Όφεων και Σκορπίων και επί πάσα τη δύναμη του εχθρού. Καταπάτησε, λέει, το σκορπιό στο κεφάλι και τον σύντριψε. Του συνέτριψε την κεφάλι για να δείξει την ισχύ, τη δύναμη που έχουμε από το Θεό όταν είμαστε ενωμένοι μαζί του. Για να καταπατούμε την κάρα του εχθρού, την ολέθρια. Και αυτό είχε μεγάλη ύστερα εξουσία και δύναμη μετά το μαρτύριό του. Να κάνει τόσα θαύματα και σε δαιμονισμένους. Πάρα πολλά καταγράφονται από παλαιά που έκανε εκεί που πήγαιναν δαιμονισμένους. Η Βασιλική του Αγίου Δημητρίου λειτουργούσε σαν ένα είδος θεραπευτηρίου, σαν νοσοκομείο ήταν. Είχε μέσα ειδικές πτέρυγες, ο τεράστιος ναός, όσοι έχετε πάει, φαντάζομαι περισσότεροι τον ξέρετε. Υπήρχαν ειδικές πτέρυγες μέσα στον τεράστιο ναό από τότε που ήταν πολύ παλιά μεγάλος, που ήταν κοιτώνες, λειτουργούσε ως νοσοκομείο τότε που δεν υπήρχαν νοσοκομεία στον κόσμο όπως σήμερα. Δεν υπήρχε δημόσια υγεία φυσικά, δεν υπήρχαν τίποτα. Η Εκκλησία ήταν πρωτοπόρος σε αυτά. Αυτή πρώτη είχε νοσοκομεία ακριβώς σε χώρους θαυματουργών Αγίων της. Εκεί υπήρχε και νοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετούσε τους ασθενείς από ό,τι ασθένεια και αν έπασχαν. Και υπήρχαν και πάρα πολλοί πειραγμένοι, δαιμονισμένοι δηλαδή, πειραγμένοι στη ψυχή. Και αυτούς τους θεράπευε ο Άγιος Δημήτριος. Αυτοί κοιμώντουσαν εκεί μέσα και ο Άγιος εμφανιζόταν σε πάρα πολλούς ή στο όνειρό τους ή σε όραμα μέσα στο ναό του, διότι έκανε σαν αρχίατρος, σαν να λέμε, έκανε την περιοδία του να δει πώς πάνε οι ασθενείς του που το έφεραν εκεί. Άλλους θεράπευε αμέσως, άλλους τους άφηνε για καιρό. Πήγαν έναν στρατιώτη δαιμονισμένο, 8 οι στρατιώτες του, γιατί αυτός έφερε και δεν μπορούσε να τον κάνουν καλά, 8 άνθρωποι, και τον έβαλαν μέσα στο ναό με πάρα πολύ μεγάλο κόπο και δυσκολία και τον πάτησαν εκεί στο στρώμα που υπήρχε το ειδικό και τέλος πάντων. Μετά πολλού κόπου και βασάνου, κάποια στιγμή ησύχασε και κοιμήθηκε. Αυτός όταν ξύπνησε, αυτοί νόμιζαν ότι θα συνεχίσει να κάνει τα ίδια και όρμηξε όλη η παρέα πάνω του να τον πάλι να τον συλλάβει για να μην αρχίσει και χτυπιέται. Αυτός ξύπνησε υγιής όμως. Και τρόμαξε γιατί δεν ήξερε πώς βρέθηκε εκεί πέρα. Και λέει: τι γίνεται, ρε παιδιά, όρμησαν πάνω του. Τι ορμάτε, τι συμβαίνει δηλαδή. Αυτοί σαν είδαν ότι είναι στα καλά του. Και ότι δεν είναι δαιμονισμένος, κάναν πίσω, αλλά από την άλλη τράπηκαν να το πούνε και πώς σου φέρανε εδώ πέρα. Λένε, να, ήταν που ξύπνησες και τρέξαμε να σε βοηθήσουμε. Καλά, και 8 άτομα έπρεπε να με βοηθήσετε να ντυθώ. Λέει, καλά, συγγνώμη, πού βρισκόμαστε, λέει. Σαν Άγιο Δημήτριο, τι δουλειά έχουμε εδώ μέσα. Αφού σήμερα δεν έχει ούτε γιορτή, δεν έχει λειτουργία, πού βρεθήκαμε εδώ. Τι με φέρατε. Αυτοί σαν κατάλαβαν ότι δεν κατάλαβε γιατί ήρθε και ότι είχε κάνει θεραπεία ο Άγιος ήδη. Το βράδυ στον ύπνο του καθώς κοιμόταν αθόρυβα. Του λένε λοιπόν, αφού δεν καταλαβαίνεις, δεν είναι ανάγκη να μάθεις πώς ήρθες εδώ. Δώσε δόξα στο Θεό και ευχαρίστησε στον Άγιο που τουλάχιστον γνωρίζεις ότι φεύγεις από εδώ και πας υγιής στο σπίτι σου. Μόνο αυτό φτάνει προς στιγμή. Και πολλά άλλα θαύματα που καταγράφονται από τους παλαιούς υπάρχουν σε βιβλία πολύ ωραία, πολύ εκπληκτικά θαύματα του Αγίου Δημητρίου. Να πούμε απλώς, επειδή ήταν το Αγίου Ιακώβου σήμερα και είπαμε θα θυμίσουμε κάτι, αυτό που είπαμε και στο μοναστήρι, το στίχο που λέει ο Απόστολος Ιάκωβος: υποτάγετε το Θεό, αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Να αντισταθείτε όταν σας προσβάλλει, σας προσβάλλει ο εχθρός συνεχώς με ό,τι είδους πονηρούς λογισμούς, βλασφήμους, οτιδήποτε άλλο, αντιδραστικούς, αντιαισθητικούς, αντιπαθητικούς. Αντισταθείτε ανδρείως δια της υποταγής, υπακοής, ταπεινώσεως στο Θεό. Περιφρονήσεως του, να τον περιφρονούμε, λένε οι Άγιοι, ως κοινάριο και ως κόνοπα. Αν πλησιάσετε στο Θεό, θα σας πλησιάσει. Δηλαδή, πως πλησιάζουμε, με πίστη ορθή, με αγάπη ανυπόκριτη, με καλά έργα και με όλη την ορθόδοξη θεραπευτική. Με όλη την ορθόδοξη θεραπευτική, με όσο το δυνατόν πιο συχνή εξομολόγηση, λένε οι Άγιοι Πατέρες, για να φεύγει η ακαθαρσία, πώς αλλιώς θα φύγει. Με όσο το δυνατόν πιο συχνή θεία κοινωνία, θεία ευχαριστία, η οποία καθαίρει, φωτίζει, λαμπρύνει, θεώνει, σώζει. Εάν φύγουμε με τη Θεία Κοινωνία, ιδίως την ημέρα που κοινωνάς, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και τότε αστράφτης ολόκληρος και λάμπει η ψυχή σου, δεν έχει καμιά εξουσία ο διάβολος γιατί σε φοβάται. Είσαι σαν λιοντάρι, λέει, που πνέει σπίρ, βγάζει σπίρ και καίγεται. Αν εκείνη την ημέρα ξεψυχήσεις, για χάρη της Αγίας Κοινωνίας, από σεβασμό στην Αγία Κοινωνία, άγγελοι σε παραλαμβάνουν και ας μην το αξίζεις, λέει, να σε πάνε στον θρόνο του Θεού. Και πώς να πλησιάσει εκεί ο διάβολος, πώς να πλησιάσει. Μακάρι όμως να δεχόμαστε άξια τη Θεία Ευχαριστία, τη Θεία Κοινωνία. Και αν τη δεχόμαστε άξια, δεν φοβόμαστε τότε όντως απολύτως τίποτε. Ορατούς και αοράτους εχθρούς, μας σκεπάζει το παντοκρατορικό χέρι η δεξιά του Κυρίου μας, η δεξιά του Υψίστου, ήθε να είναι όλοι αυτοί μαζί μας, μαζί σας, με την ευχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Πατρός Σιμών, και να μας αξιώσει τη υποθητή σωτηρία. Διευχόμεθα των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.